Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Freedom House уюму Кыргызстанды 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Бишкек өлкөдө сөз эркиндигин коргой турганын айтып келатат.
Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат.
Бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да.
Ал арада эл аралык дагы бир башка уюмдун сурамжылоосунда Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөй деп жумушсуздук жана кымбатчылык аталды. Ошол эле учурда өлкөнүн азыркы багытын жактагандар көп болду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бишкекте мыйзамдуулугу талаш жараткан имаратка байланыштуу мэрия менен жашоочулардын ортосунда тиреш болууда.
Канча жылдап жебей ичпей топтоп үйдү алганбыз, анан бүгүн келип эле көчөгө чыгарып койгон, бул туура эмес.
Суучул Денис Петрашов Филиппиндеги Азия чемпионатында катарынан 2 алтын медаль утуп жеке рекордун жаңылады. Бул темадагы макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Саламатсызбы? Бүгүн 1 март, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынабы уулунан.
Рахмат, саламатсызбы? Газада бир учурда 100 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуул боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл экенин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Бул тууралуу ал 29 февралда Сент-Винсент жана Гренадин өлкөсүндө Латын Америкасы жана Кариб бассейни аймагындагы өлкөлөрдүн кезектеги саммитинде сүйлөп жатып айтты. Бул окуянын эс кылганын белгилеп, Газадагы азыркы согуш башталгандан бери 30 000 жай тургун каза болгонун тактады. 100 ашуун палестиналык жай тургундун өлүмү боюнча маселени АКШ президенти Джо Байден да көтөрдү. Ал 29 февралда Египеттин жана Катардын жетекчилиги менен жолугушууда бул окуя барымтадагыларды бошотуу жана атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу зарылчылыгын көрсөткөнүн айтты. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан. Бүгүн 1 мартта Москвада оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйды акыркы сапарга узатуу иш чаралары өтүп жатат. Москва убактысы боюнча саат 2:00 Мариньо районундагы чиркөөдө зыйнаты башталды. Сөөгү саат 4:00 шаардын түштүк чыгышындагы Борисовская көрүстөнүнө коюлганы жатат. Чиркөөнүн ичине саясатчынын саналуу гана жакындары киргизилди. Сыртында аны менен коштошууга чогулгандар топтолуп турат. Көрүстөнгө чейинки жолдордо темир тосмолор коюлганын, Москва суусунун эки жээгинде тең полиция иштеп, кишилердин документин жеке буюмдарын текшерип жатканын телеграмда каналдар кабарлоодо. Маркум менен коштошуу иш чарасы өтүп жаткан храмдын жанында ондогон атайын жеңил автомашина жана автобустар турганы айтылды. Навальныйдын каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. 47 жаштагы саясатчы камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Бүгүн Кашкар шаарында Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кытайдын Шинжаң Уйгур автономия районунун партиялык комитетинин катчысы Ми Синжуй болуп үч тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Анда Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун биргелешкен каржылоо долбоору жана техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып бекитилгенин билдирди. Ал темир жол долбоору өлкөнүн соода экономикалык байланышын жакшырта турганын кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргыз Кытай чек арасынан авто жол аркылуу жүктөрдү өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүү бардык тарап үчүн маанилүү экенин айтты. Жапаров 29 февралдан бери иш сапары менен Шинжаңда жүрөт. Кашкарда Кыргызстандын, Кытайдын жана Өзбекстандын өкүлдөрү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоорун талкуулана тургандыгы буга чейин кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Жогорку Кеңештин депутаттарынын арасында гендердик теңдикти камсыз кылуу үчүн дагы иш аракеттер көрүлүшү керектигин белгиледи. Бул тууралуу ал 1 мартта доорду өзгөрткөн аял лидерлери лидерлиги аттуу диалогдо билдирди. 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоонун алдында жеңген ар бир партиянын 30% кем эмес мандаты аялдарга берилиши керек деген талап киргенин эске салды. Бирок ошондогу шайлоодо 90 депутаттын 18 аялдар болгонун тактады.
Бирок 2024 жылы аял депутаттардын саны Жогорку Кеңеште 20. Азыр бардык ошол соттук териштирүүлөр аяктап, биз быйыл ошол квотанын толук кандуу ишке киргизилишин камсыздай алдык деп айта алам. Азыр ошол 20 аял болду, бир аял бир мандат округтардан келди.
Шалдабекова аял депутаттардын санын көбөйгөнү жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде да байкалып жатканын, аял депутаттардын клубу дагы сыяктуу жамааттык аракеттери бар экенин кошумчалады. Мындан тышкары, шаардык кеңештердин алкагында партия тизмесине кирген аялдардын арыз жазып, мандаттан баш тарткан учурлары дагы катталып турганын, мамлекет гендердик талаптардын сакталышына кызыктар экенин белгиледи. Административдик аймактык реформа жүргүзүү учурунда Бишкек шаарынын мэрине шаардын 2024 жылдагы бюджетин өз алдынча бекитүү укугун берүү сунушталды. Бул тууралуу шаардык кеңештин коомдук талкууга коюлган токтомунда жазылган. Документте Бишкек шаарынын бийлиги элге көрсөткөн коммуналдык кызматтарга жана товарларга коомдук транспортко тарифтерди мэр өзү эле аныктаганга мүмкүнчүлүк берүү каралган. Андан тышкары муниципалдык кызмат көрсөтүлө турган аймактардын чек араларын аныктоо укугу дагы берилет. Министрлер кабинети Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерине ушундай эле укуктарды берген мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда Бишкек жана Ош шаарларынын мэрине шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү бекитүү, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктардын жетекчилерин дайындоо жана кызматтан алуу, тарифтерди өз алдынча бекитүү укуктары берүү сунушталган эле. Жогорку кеңеш 21 февралдагы жыйында документти сынга алып, четке каккан болчу.
Рахмат, Туманбай Абдинаби уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Freedom House эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Баяндама ушул тапта өлкөдө 11 журналист камалган, клубтун сайты бөгөттөлгөн, 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылган учурга туш келди. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчылар камакка алынып, сот жараяны жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Freedom House аралык уюмунун 29 февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин абалы начарлап бараткану белгиленген. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18-жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Ал эми Кыргызстандын жалпы балынын төмөндөсү 12 деген көрсөткүчкө жетип, 4-жыл катары менен эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Былтыр аталган уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун жазган. Абал начарлаган өлкөлөрдүн арасында Тажикстан, Орусия, Ооганстан, Түркия, Азербайжан да бар. Freedom House уюмунун бул баяндамасы Кыргызстанда 11 журналист камалып, социалдык тармактарга пикирин эркин билдирген блогер, активисттер суракка чакырылып, айрым эркин медианын ишине чектөө киргизилип жаткан учурга туш келди. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору тууралуу дагы учурда талаш талкуу жаралып жаткан учур. Мындан сырткары бийликке сын айткан ондогон саясатчылар камакка алынды. Медиа эксперт Гүлзада Медералиева сөз эркиндиги жаатында өлкөдөгү абал жыл сайын начарлап баратканын айтып, эркин ой жүгүрткөн адамдарды камоо менен элди коркутуу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Тилекке каршы ушинтип эле биз улам төмөндөгөндөн төмөндөп эле баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат. Мындан тышкары Олжобай Шакир деги эле ушу эркинирээк ой жүгүрткөн адамдын баардыгын эле камай берсе бул эмнеге барат? Бул жакшы көрүнүш эмес. Мынтип отурсак, Түркмөнстанга баратабыз. Кыргыз эзелтеден эркиндикти сүйгөн калк. Бул ушинтип эле кете берет деп балким бийлик өкүлдөрү ойлоп жаткандыр, бирок андай болбойт. Бир күн эле тарс этип жарылып калышы мүмкүн. Андай болбой эле койсун, бирок ошого өздөрү алып барып жаткандай болуп жатат да.
Кыргыз Туусу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев өлкөдөгү сөз эркиндиги жана Freedom House уюмунун баяндамасы тууралуу комментарий берип, журналисттердин арасында кээде аша чапкан учурлар бар деген пикирин айтты.
Абсолюттуу эркиндик АКШнын өзүндө деле жок болсо керек. Белгилүү бир нерселерге мыйзам менен чектөө коюлган учурлар бар да. Мунун деле мындай бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да. Freedom House'ун акыркы инстанциядагы чындык деп кабыл алганга болбойт да. Мисалы мамлекеттин коопсуздугу, адамдын жеке турмушу, диний темалар чектен чыкпай турган. Бизде баары эле чектен ашып кетпедиби?
Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров парламенттин жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда ал элдин кирешесине, экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырган. Ошондой эле сөз эркиндиги коррупцияга каршы негизги курал экенин айткан. Юрист Таттыбек Эргешбаева Кыргызстандын эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыкпай жатышы эл аралык аренадагы абройуна дагы таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кредиттик жана гранттык колдоолорго чоң таасирин берет. Авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө грант колдоолору азаят. Кыргызстан мисалы тышкы карызында азыр көбүнчө Кытайга көз каранды. Гранттык көбүнчө эмнелерди? Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк развития, Федеративная резервная служба көбүнчө ошондой институттардан биз алабыз да, ошолор бизге карата колдоосун азайтып коюшу мүмкүн.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчетунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. Дүйнө калкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы. Шайлоолордогу бурмалоо, согуштар адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен CR изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бир катары кымбатчылык жана жумушсуздук айтылган. Ошол эле кезде Кыргызстандан азыркы курсу туура деген пикирлер басымдуулук кылып, каржылык абалы оңолду деген адамдардын көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түйшөлткөн социалдык экономикалык маселелерге кайрылат.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2023 жылдын 21 декабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020 жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022 жылы рекорддук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 76% чейин төмөндөп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы 2 жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалын кайсы бир деңгээлде жакшы деп көрсөткөн. Бул 2023 жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1% өскөн, ал эми абдан начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамжылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, чакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн эле азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага дагы күчөп. Мен айрыкча мына кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да. Эки эсе кымбаттап кетти да. Мына мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөн эле бир мындай немеге кирсең 500 сомсуз бир адам тойбой калды. Жалпы эл мындай жакырлангандан жакырланды кетет да.
Социалдык маселелер боюнча Серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Мамлекеттик статистика компаниялардын жеке ишкерлердин берген отчеттерине карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40,000-70,000 сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30000 сом алгандар 60-70 миң сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30000 сом болчу. Азыр 33-35 миң сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовали, 2-3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кур чегени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. 29-февралда Газа секторунун Газа шаарында 29-февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги тыгындын кесепетинен 112 адам каза болуп, 280 жарадар болгонун кабарлаган. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угабыз.
Дрон аркылуу тартылган кадрларда Газада гум жардам ташыган унаалардын айланасында чогулган жүздөгөн адамды көрүүгө болот. Израиль өкмөтү 29-февралда Газада гум жардам ташыган унаалар жайкын тургундарды тебелеп, каза болгондор болгонун билдирген. АКШ жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тобу көзөмөлдөгөн Газа секторун саламаттык сактоо министрлиги окуяда 112 адам каза болгонун кабарлады. Палестинанын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Рият Мансур 700 ашуун адам жаракат алганын айтууда.
Information that we have dozens of
Бизге жеткен маалыматтарга караганда ондогон адамдын башынан ок табылды. Башылмандык маалында элди ооздуктоо үчүн асманга ок атылгандай эмес. Бул атайылап бутага алуу жана өлтүрүү болгон. Өлгөндөрдүн саны 112 жетти. Ал эми жараат алган 750 адам. Алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Бул чектен чыккан кыргын. Коопсуздук кеңешинин эч аракетсиз отурганы Палестинанын бейкүнөө элинин курман болушуна алып келүүдө.
And possibly the number would be increasing.
Газа тиргесиндеги Камал Адван жана Ал Ауд ооруканаларында түрдүү жараат менен ондогон адамдар түшкөнү кабарланды. Израиль армиясынын басма сөз катчысы контр-адмирал Даниэль Хагари буларды айтууда.
No IDF strike was conducted towards the aid convoy.
Египеттен келген бул гуманитардык жардам Израилдин Керем Шалом гуманитардык өткөлүндө коопсуздук текшерүүсүнөн өтүп, андан соң бөлүштүрүлүү үчүн Газага кирди. Бул жашоого өтө зарыл гуманитардык жүк Газанын муктаж тургундарына жеткенде, миңдеген Газанын тургуну жүк ташыган автоунааларды тегеректеп, айрымдары зордук зомбулук менен башкаларды түртүп, атүгүл тебелеп өлтүрүп, гуманитардык жүктү талап тоноого киришти. Тилекке каршы бул кайгылуу окуяда ондогон газалык өлтүрүлүп жана жараат алды.
Ушул эле 29-февралда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш Газа тиркесинде гуманитардык жардам издеп келген адамдардын өлтүрүлүшү эффективдүү көз карандысыз иликтөөнү талап кылган кырдаал экенин айтты. Ал бул пикирин аймактык саммиттин алдында Сент-Винсент жана Гренадин аралдарында билдирген. Буунун баш катчысы ушул эле кезде Газадагы азыркы согуш башталгандан бери 30000 жай тургун каза болгонун кошумчалаган. Франциянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Никола де Ривьер буларды айтат.
We have always condemned the attacks against civilians populations.
Биз ар дайым карапайым элге каршы кол салууларды айыптап келгенбиз. Кризистин баштан бери Франция бардык тараптарды эл аралык укукту жана өзгөчө эл аралык гуманитардык укукту сыйлоого чакырып келет. Женева конвенциялары муну абдан ачык көрсөтөт. Жарандык инфратүзүмдөр жана гуманитардык жардам кызматкерлери эч качан бутага алынбашы жана алар корголушу керек. Газа тилкесиндеги гуманитардык абал жана карапайым калктын абалы күн сайын начарлоодо.
Жүздөн ашуун палестиналык жай тургундун өлүмү боюнча маселени АКШ президенти Джо Байден да көтөрдү. 29-февралда Египеттин жана Катардын жетекчилиги менен жолугушууда Байден бул окуя барымтадагыларды бошотуу жана атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу зарылчылыгын көрсөткөн айтты. Газа секторунун Газа шаарында бир күн мурун гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан абыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан эле. Газа секторундагы аскердик операциясын Израиль былтыр 7 октябрда Хамас тобу кол салып 1200 кишини, анын ичинде аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп, 250 адамды Газага барымтага алып кеткенде баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30 миңге чукул палестиналык жай тургун арасында аялдар жана балдар набат кеткенин билдирүүдө. Көптөгөн өлкөлөр Израилде жай тургундар курман болуп жаткан ашкере зомбулук айыптоодо. Израилдик аскерлер бутага Хамастын согушкерлери гана алынып келатканын, алар жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатышканын айтууда. Тынчтык сүйлөшүүлөрү АКШнын, Египеттин жана Катардын ортомчулугу менен жүрүп жатат. Мунасат алса, атышы токтоп, Хамас барымтадагы израилдиктерди, Израиль камакта кармап турган палестиналыктарды бошотууга милдеттүү болушары айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Бишкек мэриясы Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу имарат коммерциялык максатта соода борбору катары курулган деп тургундардын чыгып кетишин талап кылууда. Учурда 60 ашык үй бүлө батир сатып алып жашап жатат ал жерде. Алар көптөн бери үйдүн дубалына соос деген жазууну илип алып, турак жайда мыйзамсыз жашап жатат деген шаар бийлигинин дооматтарына нааразылык билдиришүүдө. Февралдын ортосунда бул жерге шаар мэри барып, 1-мартка чейин чыгып кетүүнү аларга тапшырган. Кундуз Кызылжарова толугураак айтып берет.
Бишкектин Абдыз Сүйөркулов көчөсүнүн 16-1 дарегиндеги көп кабаттуу имараттын электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү 1-март күнү токтотулду. Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров:
мына комиссия түзүлгөн, бүт баарынын маалыматтары алынган, арасында мүлктөрү да барлар, арасында көлдө коттеждери бар, жарандары бар. Эки свет суу өчүрүлдү. Бул коопсуз эл жарандардын коопсуздугун сакташ үчүн иш кызматкерлер көзөмөлгө алат. Эгерде мүлкөөрдү алып кетебиз десеңер, тоскоолдук берилбей, мүлктөргөрдү биздин кызматкерлер жардам берет. Чараңга. Жарандын баары чыгып бүткөндөн кийин бияк официация этилип жабылат.
Ортосай базарына чукул турган бул 9 кабаттуу имараттын тегерек четин милиция курчап, элдин ага кирип чыгуусун чектеди. Шаар тургуну Талантбек Орозалиев:
өз үйүмө эми балдарым, мен балам медакадемияда окуйт. Мына ошол жерге үйгө жакын болсун деп булар эми киргизбей атат. Булар адамгерчилиги жакпайт. Үйдөгү балам тетраттан алышым керек да.
Көзү азиз 1-топтогу майыптыгы бар Айжан Турусбек кызы бул имараттын 3-кабатынан 4 жыл мурун 60 чарчы метрден ашык жер сатып алган. Ал документте батыр деп жазылбаганы менен апартамент деген ат менен сатылганын айтат. Бирок кийин иш кагаздарында маселе бар экенин билип, ал жерде ремонт иштерин жүргүзө албай турат. Ал ар жума Таластан Бишкекке каттап, көйгөйдүн бир жаңсыл болуп чечилишин күтүп атканын айтат.
Көрбөгөндүктөн мен ошон үчүн дубалы жок эле мындай чоң студия деп. Анткени менин кызымдын да көзү эме да, анын экөөсү ар кайсы жерде стукать иштетпей. А кийин ошо ызычуулар болуп отуруп, биз азыр ушундай офиске түш келип атабыз. Ичин жасап берем, андай мындай деген эчтеке жок. Бул дубалдарды да биз өзүбүздүн акчабызга тургуздук да.
Айжанга окшош мында 60 ашык үй бүлө бар. Алардын айрымдары миграцияда жүрүп тапкан акчасын, эски үйүн, автоунаасын, жерин сатып, болгонун бул жерге салганын айтышат. Бөйрө Кыпчакбаеванын жашы жете элек 4 баласы бар. Ал майда балдары менен жалгыз. Күйөөсү чет жакта иштеп, үй бүлөсүн багат экен.
Бизге жардам бериңиздер. Биз кайда барабыз кыштын күнү, суукта. Айлам кеткенден квартирада карап көрдүм, бирок квартиранын бир комната квартира семейный сом 50 000 сом турат экен. Кайдан табам мен 50 000 сомду? Бизнесмен болбосом, бүт эле карапайым эл, бүт эле квартиранттар үй бул жерде. Элди ким коргойт? Канча жылдап таптап ушул үйгө жебей ичпей таптап ушул үйдү алганбыз. Андан аз келген элдин баары ремонтко акча кетирип ремонт кылды. Анан бүгүн келип эле көчөгө чыгарып койгон, бул туура эмес.
Тургундар батирлерди мыйзамдуу сатып алганын айтып, эч жакка көчпөйбүз дешет. Бирок мэрия имараттын электр жарыгы 3 инстанциядагы соттун чечими менен өчүрүлүп, суу берүү токтотулганын билдирди. Шаар бийлиги талаштуу имаратты Кварталстрой ишканасынын директору Асыл Талипова элге мыйзамсыз саткан деп жатат.
17-жылы жай айында экспертиза чыккан оң корутундусу. 9 этаж соода борбору деп. Ошол эле бир айдан кийин бизде реестрге турат. Надзор жүргүзүлүп келген. 21-чи аягы 22-чи жылдары уже элдер кирип баштаганда биз штраф салып, тийиштүү мекемелерге кат жөнөткөнбүз. Самовольный эксплуатация болуп атат. До вот эксплуатация бул жерге адам киргенге даже бул жерге вот эксплуатациядан кийин да жашаганга болбойт. Анткени бул соода борбор
деп айтты мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаары боюнча көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Самат Телебаев. Былтыр апрелде жогорку сот бул имараттын жашоочулары менен Асыл Талипова аттуу жаран жетектеген квартал строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан. Ишкананын ээси Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ал камалган. Талаштуу имарат Нуржанат ЛТД компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул ишкана Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нуржанат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров буга чейин курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар салганын, жалданма компания Квартал Строй элге батыр кылып сатып жибергенин айткан. Курулуштун долбоору боюнча 9 кабаттуу имараттын 2 кабаты бизнес үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси деп пландалган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрошов Филиппинде өтүп жаткан Азия чемпионатында катарынан 2 алтын медаль утуп жеке рекордун жаңылады. Муну менен ал Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Сөздү Гүлжан Турдубаева улантат.
Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрошов Филиппиндин Нью-Кларк Сити шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында 2 алтын медаль утту. Ал брас стилинде 2 дистанцияда жеңүүчү болду. 29 февралда спортчу брас ыкмасы менен 200 метрге сүзүүдө, 27 февралда 50 метрге сүзүүдө алтын медаль утту. Муну менен ал Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Буга чейин 2017 жылы брас ыкмасы менен 100 метрге сүзүүдө, 2019 жылы ушул эле ыкма менен 200 метрге сүзүүдө Азия чемпиону болгон спортчу Азаттыкка курган маегинде Азия чемпионатында атаандаштык курч болгонун айтты.
Стал я двукратным чемпионом Азии именно на этом чемпионате.
Бул Азия чемпионатында 2 жолку чемпион аталдым. Атаандаштар Азиянын бардык өлкөлөрүнөн келди. Атаандаштык аябай күчтүү болду.
Денис Петрошов акыркы жылдары Америка да окуп машыгып жатат. Спортчу олимпиадага даярдыгы тууралуу учкай маалымат берип, Кыргызстанда сууда сүзүү спортуна жакшы көңүл бурулбай жатканына токтолду.
Я сейчас учусь, тренируюсь в Америке.
Учурда олимпиадага окуу машыгууну Америкада өткөрүп жатам. Олимпиадага жакын үйгө Кыргызстанга кайтам. Анан машыгуумду Ысык Көлдө улантам. Андан кийин Европада мелдешке катышып машыгам. Албетте, бизде олимпиадалык стандарттагы бассейн жок. Акыркы 10 жылдан бери бассейн курабыз деп сөз берип келишет. Ошондон бери курула элек. Анын курулбай жатканынын башкы себеби бизде сууда сүзүү спорту өтө популярдуу эмес. Анан албетте мамлекеттен сууда сүзүүгө жакшы көңүл бурулбай келет.
Кыргызстанда сууда сүзүү спорту анча популярдуу эмес. Андан сырткары олимпиадалык талаптарга жооп берген бассейндер жокко эсе. Болсо да жеке менчик бассейндер. Буга карабай Кыргызстан сууда сүзүүдөн олимпиада оюндарына такай жолдом алып келет. Денистин атасы Евгений Петрошов сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын спорт чебери 3 жолу олимпиада оюндарына катышкан. Учурда ал улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу. Ал Париж олимпиадасына Кыргызстандын сууда сүзүүдөн дагы бир жолдом алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
На чемпионат Азии поехало 6 человек, представлял Кыргызстан.
Бул Азия чемпионатына 6 киши катышты. Балдар абдан жакшы жыйынтык көрсөттү. Денис 2 алтын байга утса, калгандары өз көрсөткүчтөрүн жакшырта алышты. Биз азыр пландап жатабыз. Дагы бир кызыбыз Париж олимпиадасына жолдом алууга мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса, июнь айларында билинет.
Завоеватель лицензию.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт департаменти жыл сайын сууда сүзүү федерациясына 5 миллион сом каражат бөлөт. Бул спортчулардын эл аралык мелдештерине катышуусуна, окуу машыгууларына жана өлкө ичиндеги мелдештерди өткөрүүгө жумшалат. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери Айгерим Мамеева быйыл көбүрөөк каражат бөлүнгөнүн айтты.
В этом году, так как у нас олимпийский год,
быйыл олимпиадалык жыл болгондуктан ага даярдануу үчүн сууда сүзүү федерациясына каражат 7 миллион сомго өйтүлдү. Улуттук курамада 20 спортчу бар. Алардын баары Бишкекте эл аралык талапка жооп берген бассейндер жок болгон үчүн жеке менчик бассейндерде машыгышат. Ал эми окуу машыгуулары Ысык Көлдө 50 метрлик бассейн бар. Денис Петрошов да ошол жакта машыгат. Бирок көбүнчө чет өлкөдө машыгуу өткөрөт.
Денис Петрошов учурда 24 жашта, ал 7 жашында сууда сүзүү менен алектенип, 14 жашында эл аралык мелдештерге чыга баштаган, 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиада оюндарына катышкан, андан кийин Токио олимпиадасына да катышты. Ал эми быйыл болсо олимпиада оюндарына 3-чү ирет жолдомо утуп алды. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
жер эне
подкаст
азаттык радиосу.
Желим бүт өлкө азаябы, көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет. 27 баклашка ошол көчөдө ушул күндө жатат. Эмне себептен жатат?
Пластик бул кооптуу калдыкка кирет.
Мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет.
Ошол өндүрүүчүлөр, импортёрлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек. Утиль жыйым булгоочу бул төлөйт деген принципте, бул дүйнөлүк принципте
болгону жеке ишкерлерге көмөк берсе батыраак ишке ашат.
Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай кадрлар аз да, жок да.
Мага чалып атат. Менде эле электе ушундай бир тонна баклашка бар, алып кетесиң. Эми эле электен кантип алып келем бир тонна баклашканы?
Желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема.
Жер эне.
Желим таштандык көйгөйүнө арналган бул подкастты Азаттык Чекит.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Жер эне канал